Na Českém rozhlasu Jazz posloucháte Rozhovor měsíce. Vítá vás Milan Tesař a mým dnešním hostem je Dan Bárta. Pěkný den.
Dobrý den.
Já jsem moc rád, že jsme se tady mohli sejít krátce před křtem vašeho nového alba Kráska a zvířený prach. Album po 6 letech zhruba a po 20 letech existence kapely Illustratosféra. Nebo zhruba.
To by vlastně šlo.
No, tak nějak to vychází. Co je pro vás třeba důležitější z těch momentů, ten čas od poslední desky, to, jak se kapela vyvinula, anebo myslíte třeba právě na těch 20 let, které jste zatím v té kapele prožili?
To jsou všecko, jsou to takový časy, ke kterým se člověk vztáhnout může. Ono, myslím, že nikdo z nás neplánuje 6-letý pauzy mezi deskama. Takhle, když se to položí, tak to vypadá, že to je strašně dlouhý, ale těch 6 let není jako, že netrvá těch 6 let celých, že by to byl akt od smažených vajíček ke smaženým vajíčkům. Jo, je to tak, že vlastně uděláme nějakou desku, nějaký písničky, vetkneme do toho disku nějaký svůj pocit nebo nějaký svůj momentální co nejlepší a ještě tak 2 roky z toho žijeme. Za ty 2 roky se to trošku tak jako v nás vyčerpá, člověk začne mít roupy a začne skládat nové věci a než se ty věci tak jako složejí a připravějí, no tak to trvá třeba taky 1-2 roky. Takže po 2 letech, to znamená v tuhle chvíli už po 4, ale ve skutečnosti po 2 letech má člověk nějakou hmotu, kterou by mohl začít zpracovávat. No a protože jsme všichni chlapci v letech a všichni máme děti a všichni hrajeme ve spoustě skupin a tak dále, tak i ta realizace sama o sobě zabere nějaký čas, takže tomu můžeme dát taky 2 roky. To znamená, že těch 6 let jsou vlastně ve skutečnosti 4 a ve skutečnosti vlastně je skoro 2. Takže to je jeden ten časový údaj. No a těch 20 let to je vlastně v podstatě potom i takovej trošku závazek, že člověk ty poslední 2 roky s nás vydrží, když ví, že už je to vlastně jednak z nás slepí ramena povah svých kolegů a kolegové z nás slepí ramena povahy mě. A jednak těch 20 letý společní tvorby prostě vytvoří nějaký kapitál, nějaký fundament, který ta kapela má a z kterého může v ty napínavý období té společné tvorby a toho hledání nějaký cesty čerpat. Takže pro mě vlastně těch 6 let bych ideálně zkrátil a s těma 20 lety nic neudělám, zaplať pánbu za ně, kdo to dneska má.
No. Tak jsou tady kapely, které mají ty pauzy mnohem delší. Progres 2 v Brně natočil desku po 30 letech, AG Fleck po 18, takže i takhle. Ale cítíte?
Ale nehráli celou dobu spolu, ne? Nebo hráli?
Nehráli.
No ne. Právě. No.
Tak, cítíte po těch 20 letech třeba při skládání větší zodpovědnost, nebo naopak to jde s nás?
To je těžký. Já vlastně, když zodpovědnost, to je takový slovo, který k tomu skládání vlastně skoro nepatří, jako jo, že člověk by naopak měl se dopracovat k nějakému svýmu vlastnímu výrazu a přes ten svůj vlastní výraz se dostávat k nějaký výpovědi, která je svobodná, i když po 30 letech práce jako k té svobodě patří i spousta takový, bych to řekl, jako čistý autocenzury, která vlastně znamená, že se člověk jako vyvaruje zbytných a efektních věcí. To znamená, že tam funguje tak ta vyhlášená Okamova břitva, že to vlastně člověk může používat a snažit se být jasnej a stručnej, nějakým způsobem jednoznačně formulovat pochybnost nebo jakýkoliv jiný pocit, ale být v tom jako jednoznačný. Takže spíš než odpovědnost, je to taková tvůrčí svoboda, která je trošku jako poučená. To znamená, že mě to vlastně o něco víc těší a je to víc z takový jakoby vnitřní radosti spíš než z nějakého přebytku nápadů nebo nějaký energie, která souvisí spíš s nějakou mladickou rozpínavostí.
Když jsme před těmi 6 lety spolu mluvili o albu Maratonika, tak vy jste mi říkal, že vaším cílem je napsat prostou píseň, že komu byste se chtěl přiblížit. A já to teď slyším v těch slovech, že to asi bude ono. Máte pocit, že už jste se dostal třeba tady do této fáze, kdybyste to o sobě řekl, že jsou to prosté, jednoduché písně?
Já strašně věřím tomu, že to prosté písně jsou, aspoň tak, jak já si představuju prostotu, což může být velmi zavádějící, jako, ale pokud má člověk nějakou schopnost, která se dá vyjádřit nějakým umem, který může být artistický v tom smyslu, jako je něco ohromujícího na tom, když někdo dokáže roztočit 140 talířů nebo žonglovat s 50 rajčatama. Tak tohleto je vlastně efekt, který se hodí spíš na živý hraní. To znamená, že tam tenhle ten typ tý přímý komunikace a hledá nějaký, dejme tomu, jako takovýho jako ekvilibristický části toho hraní, tak je vlastně jako fajn. A na té desce být vlastně v podstatě nemusí, protože člověk k němu není jakoby vybuzený. Takže do této míry myslím, že jsme v sobě prostotu našli. To znamená, že je tam jasně zřejmý, že umíme hrát, ale nikdo tam vlastně nepoužívá ten svůj um k ničemu jinému, než aby vyjádřil nějakou náladu, nebo aby podpořil nějakou atmosféru, nebo aby vytvořil tím svým zvukem a umem nějaký typ oddechu nebo předělu. Věřím tomu, že ty písně prosté jsou, jakkoliv pokud to člověk položí těsně vedle triviality, tak je to s tou prostotou trošku na štíru, protože jako nemůžu říct, že by ty písničky byly jednoduchý, ale tím nechci nikoho odradit. Sdělný jsou, podle mýho názoru, jsou jednoznačný a mají tah a nejsou dlouhý a nikoho vlastně nevyčerpávají, krom toho, že si tak jako představu, že by ho měli v prvních 5 sekundách přitáhnout a ty 2,5 minuty ho nepustit, protože to je sdělení. Jako myslím, že hudbu k mytí nádobí neskládáme.
Čím by měli přitáhnout v tom prvním okamžiku? Hudbou anebo i tím sdělením textovým?
Každá písnička většinou začíná předehrou. A ta předehra má tu moc zaujmout tím, že vymezí nějaký prostor, zapne tu představivost v tom člověku. Jakmile začne hudba hrát, tak ten první akord, hned ten první zvuk člověka, který v tu chvíli je připravený, má nastavený uši, tak vždycky zpozorní. A každý zvuk udělá nějakou náladu, každá barva tónů a jejich jako skladba vytvoří nějakou situaci, z který ten člověk může chtít utéct anebo v ní zůstat. Já věřím tomu, že ty zvuky, tak jak jsou vybraný, i ty začátky těch věcí, co se jako stane, tak máme vždycky možnost, aby ten člověk ho spozornil a řekl si třeba, že tohle není úplně běžná věc, kterou slýchá, takže ho to nechá chladným, že to není jako, když projde sanitka nebo něco takového. Takže pak, když spozorní a bude chtít naslouchat, tak si to normálně užije. Já to nemluvím vlastně o těch lidech, kteří se na tu desku těšejí, jako naši fanoušci, který jezdí na koncerty a který to mají rádi. A mluvím spíš o člověku, který je prostě se teď v tuhle chvíli ho nacpu do kategorie náhodný posluchač.
To, co teď popisujete, tak je spíš věc intuitivní, anebo v kapele třeba tady o těch úvodech skladeb speciálně diskutujete, snažíte se je vypilovat?
No, vždycky to vyjde z intuice. Je tam spousta věcí, která se týká zvyku. To je jako nutno říct, že jakmile někdo přinese nějaký nápad a ta písnička začne, tak ten první dojem nikdo dvakrát neudělá. Takže to i v těch muzikantech to zůstává a vlastně je to do jistý míry jak orientační značka, je to prostě vchod. A většinou, i když se prostě opraví celý barák, tak vchod a fasáda se nechá. Ale samozřejmě jedeme ve všech těch debatách na téma, je to dlouhý, moc to leží, jsme rychle nahoře, pojďme s tou dynamikou níž a možná je to moc suchý a to jsou takový jako to, možná, že by náhodný posluchač si užil to, že tam teprve by se ukázalo, do jaký míry jsme nesrozumitelní, ale patří samozřejmě k věci, že to jako řešíme, ale musím teda se přiznat poctivě, že spíš s ohledem na to, co si myslíme, že by měla být ta píseň, jako než s ohledem na to, že tohle nikdo nevydrží, nebo ježišmarja, to se zblázněj, nebo to úplně ne.
Tak já se za chvilku k náhodnému posluchači ještě vrátím, ale teď si pustíme první ukázku, skladba Jejich déšť, co si k ní můžeme říct?
Je to písnička, kterou primárně napsal Filip Jelínek, je to písnička, která je lirická, je to písnička, která je trošku smutná, vztahuje se k tomu, do jaký míry může Našinec dělat, že nevidí některé věci, s kterými konec konců sám nemůže nic dělat, ale pokud si je připustí, tak to bývá docela bolestný. Takže je to takový hierarchii ve světě přezírání a dejme tomu o tom, že sytý hladovému nevěří. No a je to vlastně píseň, která je taková hodně, hodně vzdušná, měkká a pěkná.
Dan Bárta, skupina Illustratosphere, skladba Jejich déšť z nového alba Kráska a zvířený prach. Já se, jak jsem slíbil, ještě vrátím k tomu náhodnému posluchači. My jsme slyšeli tedy, jaký vzkaz by měl zachytit z hudby, kterou slyší. Jak je to tedy s těmi texty? Já se třeba zeptám na to, že vím, že na tom albu používáte samozřejmě češtinu, zpíváte tam anglicky, dokonce myslím slovenština.
Jo, slovensky máme jednu písničku.
Podle čeho se třeba rozhodujete, kterým tím jazykem posluchače oslovíte?
Já se pokusím být stručný. Když vlastně udělám písničku, která je hodně taková, dejme tomu rocková, hodně jako, nebo je hodně a přiznaně swingová, to znamená, že je natečkovaný rytmus, nebo prostě swing, tak mě vlastně ten nástroj vhodný k použití přijde ta angličtina. Protože je to jako něco, když, dejme tomu, že češtinu přirovnám k nějakému nástroji, jako je nástroj nějaký prastarý, lidový, krajový, řeknu, já nevím, loutna nebo úzu nebo bazuka nebo co já vím, prostě nějaká takováhle věc a na tu se vlastně heavy metal úplně nesnadno hraje a swing taky se na to nesnadno hraje a vlastně to tomu jakoby ani nesluší a je to takový trošku hybridní. Tak v tuhle tu chvíli je to jako když si vytáhnu ten nástroj, na který se to hraje, to znamená elektrickou kytaru a to znamená lubovou kytaru a protože to jakž takž ovládám, tak to na to zahraju a ty věci, které jsou v češtině, to znamená to, co si myslím, že by písničkář, za kterého se do jistý míry považuji, měl mít v sobě, tak hlava nehlava by měl tvořit ve svým rodném jazyce, protože tam dokáže odstínit spoustu věcí, je to jeho mateřština. Moje mateřština je čeština, tak zpívám a píšu česky, ale protože je hudba, česká hudba, finská hudba, norská hudba, světová hudba, umělá hudba, lidová hudba, je už vlastně takový chumel všeho a člověk se tak jako snadno se můžu naučit lidovou norskou písničku jako po hudební stránce daleko snáz než po textový stránce, kde vlastně vůbec nevím, co dělám a neumím ani fonetickou abecedu, ale tu písničku za hodinu zaspívám, jako na. Tak s tou muzikou je to podobný, takže ty hudební věci se naučím rychleji a ten nástroj používám jako jazyk. Takže se vlastně rozhoduju, pokud se vůbec rozhoduju, protože většinou je to hned na začátku, že tahle věc bude v anglicky, protože je to swing, anebo protože to je rock and roll a tam je jako těžký tam tu češtinu vlastně roubovat.
Ta slovenština potom, ta se tam dostane jak?
Slovenština se tam dostala tak, že Filip Jelínek napsal písničku, která, když jsem ji slyšel, tak mě prostě evokovala sídliště Petr Žalka v Bratislavě a ještě navíc tam je takový kulturák, který se jmenuje Zrkadlová sála a to, jako mě to přišlo tak skleněný, když jsem to slyšel, že to byl jeden z prvních dojmů. A druhý dojem je, že jsem kdysi dávno pro skupinu Monkey Business, který chtěli mít na desce Richarda Millera, tak jsem jim psal text ve slovenštině, že by byli Monkey Business a Richard Miller, že by zpívali spolu. Z jejich spolupráce nakonec sešlo, já jsem ten text měl doma. A furt jsem ho neměl kam jako upíchnout a vlastně jsem z něj byl docela rád, protože mi nepřišel marnej, takže jsem ho vyndal z toho šuplete, trošku jsem ho doupravil, dopsal, trošku jsem tam vyměnil pár nějakých věcí a zjistil jsem, že se mi do té Filipovo písničky krásně vejde. A navíc tím, že bubeník je Slovák, Martin Valihora, náš nový bubeník, tak se to vlastně celý tak spojilo a Řekl jsem si, pojďme do toho trošku jako hamstnout a vememe si k tomu lidovýmu nástroji ještě jeden lidový nástroj, který jakž takž je Našinec schopný obsloužit, a to je prostě slovenština jako jazyk.
Evokují ve vás čeština a slovenština i jiné emoce? Mně jde teď o to, že v souvislosti s angličtinou jste mi při rozhovoru o maratonice říkal, že angličtina snese víc patosu.
No.
Jak to vnímáte třeba u té slovenštiny? Snese něco jiného než čeština?
Já vím, že to je klišé strašlivý, ale myslím, že ty lidi, kteří to zažívají minimálně aspoň jednou týdně, tak vědí, o čem mluvím. A je to skutečně tak, že kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem. Fakt to tak je. To znamená, že i ta slovenština má nějaký svoje specifika, který se mi jako nepodaří verbalizovat tak, abych je úplně vystihnul. Ale když jsem na Slovensku, mluvím vždycky slovensky, tak se chovám trošku jinak, myslím trošku jinak a jsem trošku jiným člověkem. A vlastně ta část moje česká to v jistém smyslu pobaveně pozoruje a i si to jako užívá spolu s tou slovenskou částí, když to takhle jako přeženu, všechno jsou to jenom metafory, já to vlastně nemyslím ani nějak úplně vážně. Ale slovenština jiná je, nevím do jaký míry snese víc patosu, ale možná, že je to spíš tak, že ta mateřština snese toho patosu nejmíň, protože člověk fakt jako každý slovo umí zvážit jako na tisíciny gramu a tím pádem je těžký jedno slovo použít v jiných souvislosti nebo naopak, ale v té angličtině a v té slovenštině je to jakoby volnější, protože tam se člověk pohybuje jako host a tím pádem má i prostě zmenšený nějaký povinnosti a zvětšený nějaký privilegia.
Vážíte slova takhle na tisíciny tím? Myslím, jestli třeba při tom tvoření textu opravdu vám to dá zabrat, rozmýšlet se, které slovo, nebo jestli je to spíš proud vědomí?
Jako co se proudu týče, tak já si moc jako teda nezaproudím, anebo aspoň na začátku, jako, teda ne, respektive takhle. Když začnu nějakou věc tvořit, tak mě může napadnout věta, nebo krátká fráze, ale vlastně je to někdy to, že jakoby ten příběh nebo ten pocit nebo to, co budu popisovat, se v té jedné frázi zjeví. V tom jednom sousloví nebo v té jedné větě. A já mám v tu chvíli vlastně hotovo, protože potom už to bude jenom práce. To už je potom, jak přeložit hromadu uhlí jinam. Přičemž vlastně samozřejmě, když si hrajete ze slovy, tak si to fakt můžete užít a některé ty věci se vám povedou. To by musel být vlastně jako tanec s lopatou a uhlím. Jako aby to mělo, a ne ta fyzická dřina. Ale tam nastupuje normálně ta vědomá práce, kdy si fakt jako říkám úplně vážně, si udělám jako v rámci té jedné písničky nějaký dogmata, že to úmyslně prostě napíšu v R-formě, přestože se to týká mě osobně, anebo vice versa. Když chci někomu něco vyčítat, tak abych nikoho nepoučoval, tak to udělám tak, jako kdyby on to říkal mně. Jo? A můžu si dělat tyhle ty triky. To znamená, ta jedna zábava, mě měnit pozici mluvčího je fakt jako zábava. A potom jsou to ty metaforické věci, že si řeknu, že to celý udržím v malý místnosti, nebo že to prostě úmyslně rozhoupu, aby to dělalo fakt jako veliký vlny a že některý patos použiju úmyslně a naopak ne. A snažím se to vlastně i ve vztahu k té písnice to tak jako napínat, aby to dělalo nějaký kontrapunkty jednou k druhému. Takže ona to vlastně je strašná zábava a přirovnat to jako k práci není úplně fér, ale nejde to snadno. Jako není to tak, že bych toho dokázal nasekat jako 2 týdny. Jako tak to není. Ale proud vědomí, to člověk tu a tam zažije, vždycky je to jedna, dvě věci, jsou trošku proud vědomí, zapleť za to pámbu, ale většinou je to spíš normálně trošku jakoby systematický hledání těch komponent, který vlastně vystihnou ten obraz, který už máte v hlavě předem.
Tady to znamená hledání těch komponent toho obrazu, metafor, to přichází ve fázi, kdy už víte, jestli to bude ten rock nebo swing, anebo...
Jo, to už většinou jo. I když ono zase na druhou stranu někdy člověk napíše nejdřív text, jo. To je zase jako jiná disciplína. Napíšete pár slov, a který udělá jakoby nějakou básničku nebo říkanku nebo něco a vy k tomu začnete hledat muziku, která se tomu hodí, tak to je jedna z možností. A druhá možnost je ta, že že vlastně slyšíte předem i ten typ toho zpěvu a schválně si ho tam nenandáte v žádný hatmatilce, abyste se zbytečně nesvazovali, tak vlastně si to jenom jako představujete a pak hledáte ten text. Takže je to, jednou je to tak, jednou jinak. Ale většinou pokládat si vlastně otázku, když už je ta písnička skoro hotová, jestli ten text udělám v angličtině nebo v češtině, to už většinou mám vymyšlený daleko předem, ještě když ta písnička se teprve rodí. To už jako patří k tomu.
Kráska a zvířený prach, tam je slyšet ta hravost, ale zároveň předpokládám, že to asi bude taky nějaká metafora.
To je takový rodinný příběh. To je vlastně, je to ukotvený v mém dětství v 70. letech v paneláku v Sokolově. To prostě patří normálně k tomu, že to je takový jako obyčejný vyprávění. Trošku složitější melodie, ale vlastně je to jako trošku jako jazzová věc, dejme tomu. Je to vlastně primárně to duo s kontrabasem plus aditiva, což nebyl vlastně úplně plán, my jsme tu písničku hledali a nakonec jsme přišli na to, že to s Robertem Balcarem, který to se mnou hraje, že to krásně udržíme a že to je takový jeden jako duo, zpěv a kontrabas, že to děláme rádi a že se to k tomuhle prostě hodí, protože to tu strukturu té písničky vlastně napne na jednu stranu a na druhou stranu jí to vyváže ze zvuku, který kdyby se tam přidali ostatní nástroje, který by vystihly tu harmonii tak, jak je napsaná ve skutečnosti, to znamená ne jednohlasem jako Robert, ale více hlasem jako akordem, tak by to najednou znělo trošku triviálně a museli bychom se popasovat s tím aranžma jako trošku líp, takže tohleto je taková věc, která buď můžete nějaký aranžma košatět, anebo naopak můžete ředit. To znamená, že my jsme ho vyředili až na tuto formu a ve finále se k tomu přidali takový aditiva, takže to je píseň titulní z té desky Kráska a zvířený prach.
Z titulní písní alba Kráska a zvířený prach jsme se s Danem Bártou dotkli, snad to tak tedy můžu říct nebo zopakovat, takové té jazzovější části vaší tvorby. A mě by možná zajímal váš vztah k jazzu, jak se třeba vyvíjel, protože já, Illustratosféra samozřejmě není jazzová kapela, ale já tam ty zvuky vždycky někde cítím podvědomně. Potom máte samozřejmě projekt s Robert Balcar Triem, což je jazzová záležitost, nebo mnohem víc jazzová záležitost. Teď s vámi tady hraje Martin Valihora, který prošel i spoluprací se světovými jazzovými hvězdami. Takže jaký je váš vztah k jazzu v současné době?
No, mě nějakou dobu jako trvalo, než jsem pochopil, že to je jenom taková krapka styl, která vlastně znamená stejně málo jako heavy metal nebo hard rock nebo nevím co. A přičem samozřejmě formálně za to bývá, co se týče struktury, tak bývá sofistikovanější, ale to ještě prostě neznamená, že ty lidi, kteří se tím zaklínají, umějí hrát a jsou v rytmu a něco vyjadřujou. Jo? Takže to je jako se vším. To znamená, že když jsem jakoby objevil ten typ žánru, tak jsem poslouchal hlava nehlava všechno, co znělo jako jazz. To znamená, kde byly slyšet trumpety, kde byly slyšet saxofony, kde byly slyšet piana, kontrabasy, akustický nástroje a byly to takový ty klasický tvary těch jako jazzových skupin. No a pak samozřejmě jsem dospěl k tomu a přišel jsem na to, že tohle je sice super jazzová nahrávka, ale chlápek prostě neumí vůbec hrát, takže si to prostě je to k ničemu. Tak v tuhle chvíli už jsem vlastně tam, že je mi to skoro jedno. Takže mám rád některý umělce, mám rád Zacha Wilda, který hraje s Ozzym Osbournem a vedle toho mám rád Billa Frisla, který hraje někdy i sám se sebou a můžu si oba dva jako užít v tom, co umějí na ten nástroj a jakým způsobem se vyjadřují a jeden hraje hřmotný Big Bosch, s kterým by tomu druhému ulítli brejle a ten druhý hraje prostě takovej zvláštní svět lidovky, kterou opestřuje nějakým bluesem a je to tak dokonale americký, že prostě by to toho prvního mohlo strašně nudit. Takže co se jazzu týče, tak ho mám rád a beru ho s velkou rezervou.
Když zpíváte s kapelou Illustratosféra, když právě zpíváte s triem Roberta Balcara, v čem je to pro vás jiné, když stojíte na pódiu? Je tam nějaký rozdíl?
No, je jako ten úplně zásadní je ten, že Illustratosféra je autorský tvar, když to trio Robertovo je vlastně interpretační. Když tam ještě hrál Jirka Levíček, tak jsme pár písniček napsali spolu a je to fajn, bylo to jako vlastně spolupráce, která měla, mohla a možná ještě bude mít nějaký potenciál, mě se s ním dělalo dobře. Ale ten tvar je samozřejmě i ve zvuku, Illustratosféra je elektrický band a trio Roberta Balcara je akustický band, je to jako klasický tvar, to znamená piano, bicí, kontrabas, zpěv, takže ta muzika je vlastně svým způsobem starší, je tam víc swingových věcí, většina těch toho našeho repertoáru je v angličtině, protože to trošku jako patří k tomu stylu, takže tím je dejme tomu stylovější a tak dál. A Illustratosféra to je vlastně taková syntéza, jako tím, že tam hraje Martin Valihora, který zahraje skoro všechno, protože je to jeho řemeslo a on si toho je vědom, že umí mě pracovat se všemi typy dlát, když to tak řeknu. Robert Balcar je na tom podobně, i když samozřejmě to jeho těžiště je víc jakoby v jazzovém kontrabasu. A Filip Jelínek je vystudovaný dirigent, nebo co. A Míra Chyška a já jsme prostě bytosti z ulice, který jeden chyt ten nástroj, druhý nechyt žádný nástroj a nemáme ani notu vystudovanou. Takže jako v tuhle chvíli je to opravdu syntetická fúzní skupina, která si myslím, že je trošku jako i originálnější, ale to vlastně neznamená, že bych to trio stavil jako níž. Tam to, ten úplně hlavní rozdíl je to, co jsem řekl na začátku. Je to spíš interpretační tvar a Illustratosféra je spíš autorský tvar.
Ještě úplně jiný tvar. Samozřejmě vy jste prošel řadu kapel, zpíval jste v muzikálech, ale teď by mě ještě zajímala jedna věc a to hostování s Big Bandem Concept Art Orchestra na vánočním albu Vánoce dospělých, kde vlastně jste zpíval s jazzovým orchestrem za zády. Je to zase jiný pocit než s tím triem, když třeba slyšíte tu nahrávku?
Jako jo, vlastně je, ale zas ne tak moc, jako ze sebe člověk nevyskočí. To znamená, že pokud zpívám, potřebuji se nadechnout, potřebuji zaspívat jednu notu tady, 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 teďko si prostě chvilku počkat, udělat to takhle, přičem neříkám, že to vždycky pramení z mozku, já to tím mozkem jenom popisuju. Tak vlastně tohleto je stejný, i když hraju s náchodským tanečákem, anebo prostě s takhle jakoby hráčsky vyspělou a aranžersky sofistikovanou skupinou. Tak do téhle míry je to vlastně úplně stejný. Ale samozřejmě, že ty písničky Concept Art Orchestra jsou těžší, jako na to, aby si je člověk spočítal, aby se v nich nějak jako našel. A pro mě to byla práce, že jsem se tomu musel hodně věnovat, než jsem vlastně byl 100 to zaspívat u toho mikrofonu. Je to tvar, který je, většina těch lidí jsou o generaci mladší než já, to znamená, že vyrostli na jiný muzice, mají trošku jinak frázujou, trošku jiný věci považují za hezký, trošku jiný věci považují za klišé, trošku jiný věci považují za nepřípustný než já. A tím pádem tohle setkání zajímavý je. A já mám rád Štěpánku Balcarovou, myslím si, že to myslí vážně. Mám rád Vítka Křišťana, který napsal jednu tu písničku a nahráli jsme spolu pár nějakých věcí a hraje se nám spolu dobře. Takže do téhle míry to bylo jako pojivo a musím říct, že to chtít, aby spal, myslím, že jsem se zaspíval fakt rád i v ten aranžmá, který si vlastně v posledku myslím, že je jako správnější, tak jak je rozdělená rytmicky to se nebudu radši tát.
Já se vrátím ke kapele Illustratosfér. Martin Valihora, co přinesl do skupiny?
Myslím, že jestli nám tam chyběl nějaký element, tak to bylo to, že se někdo chová opravdu trošku jako cvok v tom smyslu, že není moc předvídatelný a je vlastně hodně okamžitistický. Takže my čtyři Češi, když jsme si tam přibrali Slováka tohoto typu, tak ta skupina výrazně ožila. To znamená, že my všichni čtyři jsme museli začít dávat mnohem větší pozor na to, co se kolem nás děje a jestli jsme si skutečně jistí tím, že v příští minutě se stane to, co očekáváme, což je vlastně jako skvělý, protože to člověk jako profoukne, tím to samozřejmě zlehčuju, ale Martin Valihora primárně přines ten který se týká přirozenosti. To znamená, že on veme si paličky, je nápaditej bubeník, je něco chce vyjádřit a ta jeho koncentrace je vlastně jenom na to, aby to mělo nějaký, aby to, slovo jako nesnáším, ale zatím mě ještě nenapad ekvivalent, aby tam byly vibrace, aby to vlastně, aby to jako žilo, aby to mělo, aby to bylo vážný, aby vlastně se děla ta hudba, kterou ono spatřuje v tom rytmu a v tom pohybu, v tom tanci, to je skvělý. Takže Martin tam přines život, přines tam a myslím, že nám velmi, velmi pomohl jako tělesu.
Martin Valihora je tedy nováčkem v kapele. Robert Balcar je vaším dlouholetým hudebním souputníkem. Jak oni dva se zžili jako ta rytmická dvojice?
No, to byste je tady musel mít, jako je, ale já myslím, že pro Roberta je fajn, když se může spolehnout na člověka jako Martin. To znamená, že pokud se Martin rozjede, tak Robert je jako v sedmém nebi, protože může dělat ty věci, které basák dělat může. To znamená, že buď ho předjíždět tím vagónem, anebo naopak ho tahat dozadu. To jsou takové jako věci, které si ta rytmika může mezi sebou dovolit. Martin si normálně Roberta váží jako kvůli zvuku a kvůli výrazu a i kvůli vlastně tomu, co ten Martin v sobě má, protože je to chlápek, který prožil spoustu let ve Spojených státech. I to, že Robert je jako pevnej, vytrvalej, pracovitý člověk, tak to jsou prostě pro Martina to jsou normálně atributy, které mu dávají sílu v tom, že ten jeho tón, ten zvuk, ta chuť zahrát právě tehdy má jako větší váhu. Doufám, že nejsem moc složitý. Mají se rádi, dej jim to dobře, vážení posluchači, sorry.
Tak pustíme si další skladbu Jako póly.
No. A to je taková křehká věc, která trošku souvisí s početím a plánovaným rodičovstvím a tak dál, kde mě přišlo jako vlastně hezký, do jaký míry ty dva lidi, který se domluvějí, že se stanou rodiči, po tom aktu tak jako každý čučí do stropu a jsou s tím sami s nějakýma svýma obavama a už toho člověka vidí běhat a mluvit a už mu vykládají nějaký věty, že ta představivost toho člověka je vlastně jako nesnesitelná a přitom v tom těle se v tu chvíli dějou ty mikroskopické pohyby podle 5 milionů na miliard let osvědčených recepisů, tak jak se to děje úplně všem živočichům, včetně žížal a prostě ještě nějakých jiných beztvarých tvorů, že se prostě to pomalu překládá, přendavá, zdvojuje, duplikuje, rozdělí, pošle, takhle, přepíše, transformuje, manifestuje, exprimuje, diferencuje, tadadadada, a že vlastně, že mně přišlo, že ty dva světy jsou fakt jako od sebe oddálený, jak jen můžou být, to znamená ty výsosti lidský představy o budoucnosti a ta prostě biologická realita dělení zygoty, to je vlastně jako hezká věc, jenom tak, jako když si to člověk představí jako obraz, tak ta písnička je vlastně o tom.
Hostem rozhovoru měsíce na Českém rozhlasu jazz je Dan Bárta. Hrajeme si z alba Kráska a zvířený prach. Za chvilku pozveme na křest desky a na další koncert, ale vy jste mě trošku nahrál tím, jak jste vyprávěl o písni Jako póly. Když jste říkal, že jsou to dva úplně oddělené světy, to, co se tedy děje u těch lidí a ta biologie, tak vlastně vaším dalším zájmem je taky biologie.
Je.
A jsou to pro vás dva oddělené světy s tou hudbou, anebo tam můžeme najít něco v těch dvou zájmech, něco společného?
Já to vždycky, já na to občas přijdu, doma, že si najednou říkám, v čem jsou úplně oddělený a v čem jsou úplně společní, a skoro vždycky to zapomenu. Ale vlastně, když to jednu věc, kterou si z toho pamatuju z těch svých bonmotů nebo co, je, že muzika i věda mají společnou tu kreativní část. To znamená, že pracují s otázkou, jako s něčím, bez čeho se neobejdou. Na tu otázku hledají odpověď, ale vědí, že ta odpověď není to podstatný. Podstatná je ta otázka. A to je vlastně, to má společná věda i muzika. Nebo art, nebo tak, nebo jako věda a muzika.
Jak dělíte čas mezi tu vědu a muziku? Je to tak, že se probudíte a řeknete si, anebo prostě to život nějak přináší?
Vlastně jak kdy, pro mě jako používat v souvislosti se mnou slovo věda je nehorázný, ale vědci prominou a lidi si odpustějí, že to je jenom zkratka. Budu říkat přírodověda, přírodopis nebo prvouka, nebo jak kdo chce. Tak pro mě to je tak, že pro mě to je koníček. Já to mám rád, já se tím uvolňuju, když vlastně ta muzika je jakoby práce a ta biologie je hobby. Kdyby tomu bylo obráceně, muselo by se něco stát v mém dětství, co by mi to umožnilo. Nestalo se to znamená, že teď je to tak, ale mám je rád stejně. To znamená, že obě dvě ty věci, i muzika, i přírodověda, mě umožní jako dát nebo umožňují mýmu času zmizet. To znamená, že já ho nevnímám. Takže něco dělám a jsem na to tak soustředěný, že to uteče strašně rychle a přitom to trvá dlouho. A je vlastně v tu chvíli jedno, jestli hraju nebo fotím nějaký zvířata nebo čtu o zvířatech nebo poslouchám nějaký muzikanty, který umějí hrát nebo s nima hraju. Takže tak. A ten čas rozděluju tak, že prostě vzhledem k tomu, že přírodopis mě neživí a muzika mě živí, tak má muzika přednost. A někde jsem si udělal takovou věc, že bez té muziky nemůžu žít, ale přírodu miluju. To znamená, že nebo přírodovědu miluju, takže utíkám od jednoho k druhému a jsem s tím v míru.
Když jste říkal, že by se bylo muselo něco stát ve vašem dětství, tak v tom dětství měl jste třeba už představu, že byste se jednou chtěl nebo mohl živit ať už tedy tou přírodovědou nebo hudbou?
Vůbec. Já si myslím, že jsem v dětství měl spoustu představ, ale žádný se netýkaly reality. Takže jsem si tak jako ulítával na spoustě kravin a souviselo to spíš s hrama, než tím, že bych reálně uvažoval o tím, co ze mě bude. To jsem nechal náhodě nebo osudu. Takže vlastně o tu hudbu se člověk může snažit trochu míň. Jo. Takže dejme tomu, když to fakt zkrátím. Ve čtvrtý třídě jsem se rozhodoval, nebo naši se rozhodovali, jestli budu muzikant a půjdu na lidovou školu umění vzhledem k nějakým nesporným potenciálům. A nebo jestli prostě s ohledem na to, že jsem chodil v pase zlomenej, protože jsem byl nedomenlej, jestli půjdu na sportovní školu, kde trošku zesílím. Protože můj tatík byl muzikant a občas prostě předved tirádu, která fakt jako to muzikantství jako takový neobhájila před 10letým dítětem jako vhodný způsob existence, tak jsem, protože jsem radši kopal do myču, tíhnul spíš tomu sportu, takže tohle bylo jedno rozhodnutí, kde jsem jako z té muziky uhnul. Dostal jsem se ke sportu, tam jsem na sportovce potkal kamaráda ve škole, který sbíral brouky, tak jsme je začali sbírat spolu, protože já jsem k biologii a přírodovědě tíhnul, protože jsem měl doma nějaký atlasy, tak se to celý svezlo a potom jsem se po gymplu pokoušel dělat, kde jsem měl vždycky jedničku z biologie, tak jsem chtěl jít na pedagogickou biologii, chemii, nedostal jsem se na školu, že jsem neudělal přijímačky, pak jsem musel utéct před vojnou, tak jsem utek na rentgen, na medicínu, protože to je biologii nejblíž. Pak jsem zkoušel dělat medicínu, tam jsem se nedostal, nakonec jsem si tu biologii vystudoval, ale to už jsem dávno tu muziku dělal, protože, jak říká jeden můj kamarád, talentu se neubráníš. Takže na muziku, na rozdíl od přírodovědy, člověk tu školu nepotřebuje, podle mýho názoru, kdežto na tu přírodovědu trošku jo, protože to je takový typ přemýšlení. Takže kdybych tenkrát šel dělat tu muziku, tak by to bylo jiný, anebo kdybych se býval dostal na tu vejšku a udělal učitelství pedagogickou aprobace biologie, chemie, tak bych možná brnkal někde v kruhu svých spolužáků, táboráků a stačilo by to bývalo. No
právě jak říkáte, muzice se člověk neubrání, ale může ji právě dělat jako koníčka vedle jiné profese. Kdy byl u vás ten okamžik O, kdy jste si uvědomil, že to je na celý život? Ta hudba, nastalo něco takového?
Občas, když jsem napsal nějakou písničku, už třeba v 21, tak jsem měl najednou pocit, že jsem se dotknul něčeho tak vážného, že u toho jako vydržím a že to je to, co to má být. Jo. Ale je to vlastně, byl to jeden z takových těch pocitů, kdy si člověk uvědomí, že žije. To znamená, že to může být, i když platíte v krámě rohlíky, že najednou jako fakt zjistíte, že žijete. Vlastně ten úplně nejobyčejnější moment byl ten, že jsem dělal v nemocnici na chirurgii sanitáře a dělal jsem muziku jako koníčka, že v pátek a v sobotu jsem hrál po zábavách. No a jednou jsem hrál na zábavě v neděli a za ten víkend po pátek, sobota, neděle jsem si vydělal tolik, že když jsem si to spočítal, tak jsem si říkal, OK, tak ještě jeden pátek, sobota, neděle a mám úplně stejně. Tak jsem dal výpověď.
Vrátím se do současnosti. Kráska a zvířený prach. Vy to album oficiálně představíte v divadle Archa v Praze 15. března.
Ano.
Na co se mohou fanoušci nebo náhodní posluchači těšit?
No, náhodný posluchači, fanoušek přijde do sálu, tam se zhasne asi tak zhruba se čtvrthodinovým zpožděním, začnou některé zvuky, my popřehazujeme program a zahrajeme si krásně hodinu a půl písničky, většinou z toho alba a i pár nějakých starých, který máme rádi, a pokusíme se vytvořit veselou atmosféru toho, že skupina žije, jede dál a pracuje a má pořád co říct, a tak si prostě zatleskáme a budeme normálně rádi, že jsme mohli společně strávit velkolepý večer.
Ptám se na to takhle, protože 5 dnů před tím, 10. března, máte koncert také v budově Českého rozhlasu v Vinohradské ve studiu S1. Co tam mohou zájemci čekat? Bude to jiné?
Myslím, že většina toho repertoáru bude stejná, pokud se nerozhodneme jinak. To znamená, že samozřejmě každý sál něco snese a my si třeba řekneme, nebudeme tady do toho třískat a pojďme udělat takovej hodně vzdušný timing, protože to bude komornější prostředí. A v té Arše prostě zase si řekneme, hej, tak křtíme desku, tak do toho, tak si pojďme trošku zarumplovat. Takže si myslím, že tam, že jako v tomhle ten rozdíl bude, že tenhle koncert bude intimnější než ten koncert v té Arše, protože to bude jako velký pódium v kulturním zařízení pro naše lidi. Tady to je menší pódium v rozhlase, bude se to natáčet, to znamená, že bude muset být nepatrně pozornější, ponořenější a soustředěnější než tam, kde se člověk soustředí spíš na to, že se prostě přelejvá nějaká radost z pódia do hlediště a zpět.
Takže ještě jednou, 10. března rozhlas, 15. března Archa, křest alba. Říkáte, že bude vidět, že kapela jede dál. Podle toho, co jste říkal na začátku rozhovoru, tak teď uplynou nějaké 2 roky, potom začnete psát nové písně, nebo to bude jinak?
No, vzhledem k tomu, jak se známe, a vzhledem k tomu, že vlastně už nejsme nejmladší, tak já se teda jsem připraven to udělat tak, že těm novým písničkám maximálně rok a pokusím se dostat do takového tvaru, aby byly realizovatelnější. To můžu vlastně slíbit i chlapcům. Takže v ideálním případě by nová nějaká práce mohla být třeba za 4 roky hotová, ale samozřejmě ta realita bude velmi pravděpodobně podobná. Takže ideálně, nebo čistě odhadem bych to viděl, tak třeba za 5 let.
Dobře, tak uvidíme, podle jaké rovnice si to pak spočítáme. Další deska. V každém případě dnes jsme si tedy představili album Kráska a zvířený prach. Čeká nás ještě poslední skladba s názvem He2. Můžu poprosit o komentář?
Směle. To je jenom vlastně taková nálada, která je hodně lineární. To znamená, že ta písnička jede od začátku do konce bez toho, že by se vracela k nějaký opakování. A je to takovej pocit, který, jestli jste někdo četl knížku Galapágy od Kurta Voneguta, tak tam je taková jedna scénka, kdy se nějaký číšník nebo poslíček vztahuje k nějakému miliardáři, takže vlastně ho bere takovým tím způsobem jako metu, to znamená, že když bude pilně pracovat a velmi se soustředit, tak to jednoho dne dotáhne, taky tam má, je tam takový ten americký sen a ten ho požádá o nějaký steak nebo něco a tenhle ten kuchařík se strašně snaží, aby byl naprosto skvělej a skvěle přinesený, aby byl ještě teplý a něco a přinese ho tu miliardáři a ten miliardář se ani nepodívá ani na toho chlápka, ani na ten steak a vysype ho psovi a tomu chlapíkovi se to v té hlavě takhle jako trošku překlikne, je tam takový tvar jako zrození takového levicového intelektuála, tak ta písnička má jako potenciál tohoto typu, kdy se člověk setká s takovou tou osobností, která je hodně samčí, hodně anachronická už dneska, taková ta ješitná, pyšná, samčí, jako tvrdá velikost, která je občas vidět i ještě pořád. No.
Dan Bárta v rozhovoru Měsíce na Českém rozhlasu Jazz. Já moc děkuju a těším se zase někdy příště.
Rádo se stalo.
Loučí se také Milan Tesař a hrajeme si stále z alba Kráska a zvířený prach.